Zdravo svima, dobrodošli u još jednu epizodu Eko Poda. Danas je sa mnom, evo konačno, sa druge strane stola Milica. Zdravo Milice.
Zdravo svima, zdravo Teja.
Milica će preuzeti u narednih x nedelja, meseci, koliko god.
U naredno otvoreno vrijeme.
Tako je. Preuzet će Dadinu ulogu kao voditelj zajedno sa mnom i bit će jako zabavno. I...
Ili ti tvoj redovni sagovornik.
Moj redovni sagovornik. To lijepo zvuči, vidiš. Eto, moj moj redovni sagovornik i ja danas razgovaramo malo o ćelijama, o tome, dakle, šta je ćelija, osim što je osnovna jedinica građe funkcije svih živih bića, to svi znamo, ali šta su ćelije, kako funkcionišu, zašto neki organizmi imaju jednu ćeliju, zašto neki imaju više, kolike su zapravo ćelije, da li su uvijek baš tako male kao što mi mislimo ili mogu da budu i nekih neuobičajenih veličina. I možemo da počnemo zapravo. Evo, Milica danas ima tu čast da u svojoj prvoj pojavi ove sezone otvori...
Mučka.
Mučka, otvori svoju priču.
Da promučkam?
Mučke.
Čisto da ne mislite da je namršteno. Ja nemam pojma što se ovdje nalazi.
Niko nema pojma, svi smo već zaboravili.
E pa dobro, mi ćemo vam danas pričati o ćelijama, kao što je Teja već pomenula, i pričat ćemo o tome kakvih sve veličina ćelije mogu biti, da li su sve toliko male da moramo da gledamo pod mikroskopom ili možda neke možemo vidjeti i golim okom i koliki su uopšte te koje možemo vidjeti golim okom. Također pričat ćemo i o razlikama u ćelijama kod različitih organizama i šta je to dovelo do generalno nastanka više ćelijskih organizama i zašto su neki organizmi više ćelijski, zašto smo se uopšte mučili da pravimo više ćelija kad očito sasvim fino funkcioniše i ta jedna sama. Tako da, nadamo se da će vam se svidjeti ovi neki zanimljivi primjeri koje ćemo vam danas ispričati. Eto, opet, kad sam ja tu, neka epizoda je ponovo malo više fun fact epizoda.
To ćeš da se zagreješ.
Pa jeste, pa ćemo onda krenemo na malo ozbiljnije, teže teme, ali prvo moram ovako malo da uđem ja u štos.
Šta je možda da... Čini mi se, ne znam sad šta sve može da bude. Nešto sumnjam da se baš izvukla veličinu.
Nisam.
Pa ne moraš da mi kažeš, Milice, sad čekaš moj završni odgovor. Ok, stani, zustavi. Možda mikroskop. To je moj konačan, zašto ništa drugo mi ne zvuči...
A daj, dobila sam tačno reč koju se lijepo uklopili i ti je opet pogodiš.
Pa zato što, kao, nekako mi je bilo kao, da li nam baš da sve treba mikroskop i onda si nekako, ne znam, tako mi je zvučalo. Jer pre bih, ne znam, tako mi, tako.
Pa da, dobro. A realno sve ostale reči su bile prilično specifične ili su samo bili... glagoli i ostale stvari, ali da, jeste, moja reč je bila mikroskop.
E pa dobro, lepo si se zagrijala.
Jesam.
Očekujem bolje u sljedećim epizodama.
Polako, nova mi je ova igra, još nisam se uhodala.
Vidjet ćemo te na kraju, da ćeš uspjeti da pogodiš brojku, samo da te obavestim da igraš za Dadu, treba da skupljaš poene za nju, u suprotnom.
Dado, ja se izvinjam odmah unapred, ja sam užasna sa brojevima.
Nema veze.
Podijelit ćemo kaznu.
Gubim sa tipa 3 poena razlike, sve okej. Okay, okay.
Dobro. Imam fore još neko vrijeme.
Da. Evo, pa dobro, završava se uskoro sezona. Morat ćemo da vidimo kako će to da ispadne na kraju, ali dobro, bože moj. Da počnemo mi polako. Znači, šta je zapravo, da se vratimo na sam pojam ćelije i da malo porazgovaramo o tome šta je sve potrebno jednoj ćeliji da bi preživjela u onom najosnovnijem smislu. I zašto je uopšte bitno da postoji ćelija, kao zašto je baš ćelija ta osnovna jedinica, bla bla bla. Znači, cijela poenta zapravo sa ćelijom i sa živim organizmima uopšte jeste da je ona fizički odvojena od svoje okoline, mm-hmm. ali nije u potpunosti izolovana od nje. Znači, svaka ćelija ima ćelijsku membranu, neke imaju ćelijske zidove koje su strukture koje se nalaze izvan ćelije i koje dodatno pomažu u zaštiti same ćelije, ali sve ćelije imaju ćelijsku membranu. Ta membrana nije tu samo da kaže, ovo je gdje se završava ćelija, a počinje
spoljašnje napolje. Sredine,
napolje, nego je to prosto i da omogući kontrolisan kontakt između te spoljašnje sredine i unutrašnjosti same ćelije. Ćelija se redovno prilagođava uslovima spoljašnje sredine tako što iz spoljašnje sredine dobija neke informacije, bilo mehaničke, bilo hemijske, bilo ne znam ja kako više. I onda...
Svetlost i slično.
Da, i onda odgovara zapravo na sve te neke draži koje postoje i time što mijenja svoje ponašanje, svoj izgled, svoj oblik i tako dalje.
Zbog toga se i kaže da je membrana selektivno propustljiva, zato što to je taj kontrolisani odnos i kontakt sa spoljašnjom sredinom, jer kad bi prolazilo sve što hoće i kako hoće, nekontrolisano potpuno, onda to uopšte gubilo bi cijelu poentu membrane.
Jeste, znači, poenta zapravo samo ćelijske membrane jeste da određene stvari zadrži unutra, a određene stvari zadrži napolju u tačno određenim koncentracijama i u tačno određeno vrijeme. I jedna od stvari koja zapravo čini ćeliju živom jeste upravo ta povećana uređenost u samoj ćeliji, dok je, jel te, spoljašnja sredina ipak malo više haotična. Mm-hmm. Mislim, to je čisto neka onako sa fizičke strane definicija života. Da. Znači, to je neki sistem koji se odupire porastu neuređenosti, koji je neminovan.
Na račun spoljašnje sredine.
Na račun spoljašnje sredine. Jeste, znači, mi unosimo hranu, nju sagorevamo da dobijemo energiju, da održavamo naš sistem uređenim. U zamenu za to, u suštini, mi ispuštamo toplotu u spoljašnju sredinu, tako... Znači, naša spoljašnja sredina postaje više neuređena, što je kako... No,
remetimo je,
jeste,
praktično.
Jeste, kako univerzum funkcioniše u stvari u cilini. I što je, na primjer, razlog zašto mi ne možemo da živimo večno. Prosto u nekom trenutku, dakle, dolazi do propadanja tih sistema koji nama omogućavaju da ostanemo tako uređeni i kada zapravo nastane ravnoteža između nas i spoljašnje sredine, mi smo u tom trenutku praktično već mrtav organizam, zato tako što, je. Dakle, ravnoteža u tom nekom fizičkom smislu jeste smrt u biološkom smislu, da. Zato što ćelija koja ne može da kontroliše protok hemikalija ili, ne znam, vode ili bilo čega, znači da. U i iz ćelije, ta ćelija automatski više neće moći da održi to neko stanje uređenosti i da na neki način ostane živa. To je jedan od dijelova priče zašto se kaže da virusi nisu živi, jer virusi nemaju ćelije. Priča komplikovanja od toga, napisala sam ceo tekst o tome, ostavit ćemo ga u linku u opisu epizode, ali da se samo vratimo, znači, na tu poentu. Znači, imamo neku membranu koja ćeliji omogućava da kontroliše šta se dešava unutarnje i šta se dešava, to je šta će da izbaci napolje i šta će da unese u sebe.
Kako će ona da interaguje sa spoljašnjim sredinom?
Kako ćelija to radi, u suštini, to je glavno pitanje. I tu možemo da se osvrnemo na nešto što, dakle, čini osnovni mehanizam funkcije svake ćelije. Imamo DNK koja je zapravo nosilac svih informacija koje su potrebne ćeliji, koja je tu kao neki bukvalno komandni centar.
Kako da, i šta na da se neki dešava. Način može čak i da se posmatra kao knjiga recepata koji se kasnije izloče iz nje i onda se prave određeni... Pa, proteini u ovom slučaju, nažalost, ne kolači, ali...
Da, znači, međutim, nisu uvijek proteini. Dakle, ono što treba da znamo jeste tako da je. Kad imamo DNK, ta informacija sama po sebi ne služi mnogo. Ukoliko se sa nje, to jest ukoliko se sa nje ne prepisuje, mi to zovemo ukoliko se ona ne eksprimira. Odnosno, ukoliko se to što se nalazi na tom nekom genu ne prenosi na neki način direktno ili indirektno spoljašnju sredinu. Kako se to dešava?
Da, čuči tu ako ničemu ne služi.
Jeste. Znači, šta se tu dešava? Dešava se da dolaze neki proteini koji sa DNK, dakle, prepisuju informaciju na jedan drugi molekul, na RNK, i ta RNK zapravo može da, ili da bude informacijena i da nosi informaciju napolje u ćeliju o tome kako treba da izgleda taj neki protein koji treba da se napravi, ili sama RNK može da ima neke svoje regulatorne funkcije u ćeliji, da utiče na to kako se dalje eksprimira DNK, da vrši neke druge uloge, zato što RNK može da bude sama po sebi takođe aktivna na neki način u smislu u kom to mogu da budu i proteini,
za razliku od DNK. Da, kao neki modulator.
Nešto. Jeste. Tako da, znači, to su nam neki glavni akteri. Imamo DNK, imamo RNK, imamo proteine.
Da, komandni centar i onda imate male agente koji rješavaju sve probleme.
Jeste, nekada ih reše sami, a nekada samo prenesu poruku i to delegiraju
dalje.
Drugim nekim RNK zapravo, zato što i ribozomi u kojima se stvaraju proteini su isto dijelom proteini, ali najviše su RNK. Tako da, u suštini, ta jedna mašinerija tih molekula koji tako bukvalno međusobno sarađuju ničim izazvani je ono što je omogućilo život na prvom mjestu. Pretpostavlja se da, na primjer, prve ćelije koje su nastale, da su one uglavnom se oslanjale na RNK, zato što RNK može i da nosi informaciju i da ima neko određeno regulatorno ili dejstvo, na primjer, slično današnjim enzimima, znači da može da bukvalno obavlja neki posao u ćeliji i da se vremenom zapravo to čuvanje informacija i prenos informacija sa generacije na generaciju penalo putem DNK, a da je zapravo ta
inicijalni
fizikalija pretrenata na proteine. Tako da to su otprilike neki ideje o tim molekulima koji su, znači oni mogu u suštini spontano da nastanu, ali da bi se sami mogli održavati i da bi mogli konstantno da vršite neke funkcije, prosto je neophodno da postoji, znači, fizička odvojenost koja bi omogućila neku da kažemo, pogodnu sredinu za odvijanje tih procesa. Jer, na primjer, ukoliko je kisela sredina, na primjer, neće neki proteini moći lepo da funkcionišu ili će da se raspadne DNK ili nešto. Tako da, to su neki kao najosnovnije osnove i to je, na primjer, kako funkcioniše jedna prokarijotska ćelija. E sad, šta to znači? Znači, prokarijotske ćelije su ćelije koje nemaju ono po čemu mi učimo u suštini ćelije u osnovnoj školi, a to je jedro i to su organele. Znači, to su ćelije koje su starije i prokariot. Znači,
evolucijno starije.
Evolucijno starije. Znači, prokariot od reči koje znači pre jedra, znači pre nastanka jedra su postojale ćelije i dalje i dan danas postoje, znači to su bakterije i to su arheje. Te ćelije nemaju jedro, one imaju samo svoj genetički materijal koji se odmah, dakle, prepisuje, imaju svoje ribozome i mogu da prave svoje proteine, imaju sličnu ćelijsku membranu, mada imaju neke neke komponente koje su malo drugačije i uglavnom imaju ćelijske zidove. I to je to što se tiče prokariotskih. One su jednostavne, one ne mogu baš puno da narastu, zato što nemaju znači, nemaju prosto dovoljno energije da ulože u rast, zato što sva njihova energija manje više nakon nekog određenog vremena, znači nakon što su one narasle do te neke veličine koje će ostati cijelo svoj život, one jako često nemaju dovoljno energije za bilo šta više osim za održavanje same sebe u životu. I tu je zanimljivo kada dolazi na scenu, zapravo kada nastaju jedro i organele, kako ćelije same po sebi mogu da postanu veće. Zašto se to dešava? Znači, pre svega, postoji određena granica do koje ćelije mogu da rastu i zašto je bitna ta upotreba energije, zato što vi morate da sintetišete komponente membrane, morate da sintetišete proteine koji će da ulaze u tu membranu.
Nije ni samo energija, nego je i komunikacija. Malo i komunikacija. Malo je nezgodnije da se komunicira bez tih nekih zaokruženih jedinica koje će biti praktično stanice i sve to, ovako je mnogo teže da se komunicira na ogromnoj ćeliji. Ako
kad bi bakterija imala pola metra, znači dok informacija iz jedra dođe do onog drugog kraja koji je pola metra, nije već je kraj, monotrkno za bakterije, kraj. Ali evo, znači kako je nastala zapravo eukariotska ćelija i zašto je ona konkretno znači bitna? Kako je uopšte došla? Znači, jedna od možda najvećih prekretnica u razvoju eukariotske ćelije jeste bio trenutak kada je neka stara, znači neki početci eukariotske ćelije, kad je tek počinjalo da se na neki način izdvaja i genetički materijal u to nešto što će kasnije postati jedro. To je bio, na primjer, dolazak mitohondrija. Zašto kažem dolazak? Zato što mitohondrije nisu produkt naših ćelija. Mitohondrije su u suštini pa malo, manje više nenajavljeni gosti koji su rešili da se nastane u vašoj
uselili
kući. Uselili su se subtilno. I šta mislim po time? Znači, predak te neke prve ćelije koje će postati eukariotska, od koje će kasnije postati svi organizmi koje mi danas možemo da vidimo golim okom. To su zapravo bile neke arheje, znači to je, slične su bakterijama, nisu baš iste, znači, ali u suštini prokariotski su, malo im se razlikuju RNK i ono, žive i izgledaju slično bakterijama, funkcionišu manje više slično.
Da, i da skoro se nije ni znalo da nisu
bakterije. Da nisu ista stvar, da. I šta se desilo, u takvu jednu arheju praktično nju je inficirala jedna bakterija. I umjesto da je samo kao razori, pojede, iskoristi i nastavi dalje. I umjesto da ta neka arheja skonta da je inficirana i da ubije tu bakteriju, one su na neki način ostvarile, prvi put kad si bila pričali smo o simbiozama,
jeste.
Dakle, one su ostvarile simbiozu, ostvarile su zajednicu u kojoj je ta bakterija ostala unutra i preuzela na sebe stvaranje energije i postala je mitohondrija. I za uzvrat, ova druga ćelija je njoj omogućila u suštini zaštitu, omogućila joj je, znači, da preuzme deo posla. Došlo je do konkretne razmene gena između mitohondrije i između te arheje, tako da deo gena iz mitohondrije je prebačen u jedro, deo iz jedra je prebačen u mitohondriju. I šta se time desilo? Šta se time postiglo? Pa, mitohondrije su jako, jako efikasne u stvaranju energije. To znači da arheja nije morala više da vodi računa o tome koliko će i kako energije moći da dobije i proizvede, nego je mogla sama da se posveti nekim drugim stvarima. I pored toga što je naravno fizički rasla zato što je imala više energije, imala je dovoljno energije da podeli procese u ćeliji na više različitih stanica gdje se oni dešavaju. Sad mi je okrivanče zašto je stanica ćelija.
Da,
na veze. Ali da, znači ćelija je podijelila sve svoje procese koje je imala na neke zasebne, mi to zovemo kompartmente, znači na neke odeljke koji svako ima neki svoj posao, svako održava svoju neku sredinu i svi su oni oivičeni sopstvenim membranama. I danas sve, znači, sve organele koje znamo, one imaju svoje membrane. Znači, na primjer, evo, jedro kao glavna i osnovna organela, čiji je zadatak da čuva genetički materijal, ima svoju membranu, to je svoju duplu membranu. Onda, na primjer, lizozomi koji imaju zadatak da
razgrade
stvari
koje nisu potrebne.
Jeste. Oni također imaju svoje membrane, onda, na primjer, oko one bakterije
koje... Makole, vezikule, isto
jeste.
Su.
Znači, bukvalno se sve odvaja u zasebne kesice unutar ćelije i svi ti procesi se prostorno i vremenski odvajaju kako bi ćelija bila efikasnija. Također...
Jer na taj način praktično se dobije to da može u svakom tom odeljku da se postigne specifična, kažemo, sredina koja je baš tu pogodna. Nije isto za lizozom koji treba da ima neku nisku pH da može sad on to nešto da razgradi. I sad to kad bi se tek tako prosulo u ćeliju, to bi napravo potpuni kolaps.
Da, znači prošlite kiselinu, pošto to je niska pH, to je kiselina.
Kad se tako posmatra, može se naći ta analogija što se tiče to kakva sredina tu da bude, to tek tako se prospe, to bi stvarno napravilo...
Da, zamislite želudačni sok svuda.
Da, to ne može. I na ovaj način se baš to i dobija. A jedro tu je konkretno odvojena taj ceo proces transkripcije, odnosno prepisivanja gena i sve ostalo, da to bude blizu i skupljeno na jedno mesto.
Jeste, i odvojeno je prostorno i vremenski od same sinteze proteina. To znači da između prepisivanja na RNK i dolaska do ribozoma i same sinteze proteina može da se desi milion malih stvari koje će da regulišu bolje odgovor ćelije. Također, ono što sam htjela da kažem jeste da, znači, ta mitohondrija, ta bakterija koja je došla, ona imala svoju membranu i oko nje se stvorila još jedna membrana koja je bila poreklom od ove eukariotske ćelije.
Da.
Znači, ona je također oivičena membranom i ona ima duplu membranu, jednu bakterijsku i jednu našu, u suštini.
Da.
I znači ona je također odvojena kao neko mesto koje služi samo za stvaranje energije sagorevanjem hrane ili onime što mi zovemo ćelijskim disanjem.
Da.
Također, ono što je zanimljivo jeste da je na sličan način nastali, da su na sličan način nastali i neki preci biljaka i algi. Dakle, imali smo tu arheu koja je imala sa sobom mitohondriju.
Da, već je imala mitohondriju.
Već je progutala mitohondriju i onda neki preci te arheje su progutali još jednu bakteriju, s tim što to nije bila obična bakterija, to je bila cijanobakterija, odnosno bakterija koja je imala u sebi hlorofil i mogućnost da vrši fotosintezu.
Njih možda znate kao modro-zelene alge, što je stari naziv za njih, ali to su sada se moderni generalno zovu cijanobakterije, jer pripadaju bakterijama, ali eto, vrše fotosintezu.
Jeste, znači, imali smo taj, bukvalno tu duplu endosimbiozu koja se desila u tom trenutku. Ono što je zanimljivo, na primjer, jeste da ta prva simbioza između mitohondrije i arheje pretpostavlja se da se ona u prošlosti desila samo jednom.
Aha.
Znači, da je samo jednom došlo do toga da
do te velike
ćelija proguta bakteriju i da je ostavi u sebi i da zapravo... to je zašto se, na primjer, znači zašto sve mitohondrije imaju isto poreklo.
Da, da, da.
I ono što je, na primjer, zanimljivo kod ljudi, mitohondrije se prenose samo sa majke. Znači da, znači da sve, bukvalno ako pratite ono svoju majku, pa njenu majku, pa njenu majku, pa njenu majku, pa njenu majku, i da, na primjer, ti i ja uzmemo i pratimo, nas da bismo imali u suštini zajedničkog mitohondrijalnog pratka.
Da.
I
Zato se sa genima nekim iz mitohondrija u stvari gleda poreklo sa majčinske linije, sa nekim tim visoko konzerviranim genima. I tako se otkriju neke zanimljive stvari, na primjer kod Baska, oni imaju dva totalno različita porekla kada se gleda sa ženske linije i sa muške linije.
Da, tako da to je na primjer jako zanimljivo, zato što, mislim, zašto se prenose mitohondrije samo sa majčine strane? Zato što kada dolazi do razmnožavanja imamo jajnu ćeliju koja zapravo zadržava u sebi sve ono,
kako, i organele
i
praktično cijelo, sve potrebne stvari u ćeliji.
Da bi beba mogla da raste,
da.
I u trenutku ulaska spermatozoida ulazi samo genetički materijal.
Praktično ništa više. Samo druga polovina
genetičkog materijala koji je potreban da se napravi beba.
Da.
I onda zapravo zaista sa muške strane se generalno ne prenose mitohondrije. Zašto kažem generalno? Zato što je pronađen, ja mislim, prošle godine neki slučaj gde je dete zapravo imalo... Zato što spermatozoid sam po sebi da bi mogao da pliva... Njemu su potrebne mitohondrije u suštini da bi mogao, da ima dovoljno snage da dopliva do jajne ćelije. I generalno, znači kada dođe do ubacivanja genetičkog materijala, generalno ne dolazi do prebacivanja i te mitohondrije. Ali nekada može da se desi prosto, mislim, otkrili su to...
Da, slučajno da... se nekako prebaci mitohondrije.
Da, znači, mada to je ono više izuzetak nego pravilno kao se ostalo, ali eto, da, znači, uglavnom može na osnovu upravo mitohondrija i, mislim, kako su uopšte skontali da su bakterije u pitanju, odakle mi to znamo? Znamo zapravo zato što, kao što sam rekla, znači, njihovi ribozomi, te... strukture koje služe za sintezu proteina su malo drugačije, njihove membrane su malo drugačije, oni imaju zasebnu DNK, što nijedan, na primjer, lizozom nema svoj sopstveni genom, nema svoju DNK.
Ni Golgi aparat,
ništa.
Endoplazmi, retikul, ništa, samo mitohondrije.
Jeste, niti što toga ima svoje ribozome, kao što to imaju mitohondrije i plastidi. I onda su shvatili ljudi da, ok, čekaj, ovo je možda nekada bilo nešto drugo. I shvatili su zapravo da jako liče ti i ribozomi i te strukture koje se nalaze u ćelijskim membranama, da jako liče na nešto što je već viđeno kod bakterija, i onda su zapravo zaključili da, eto, možda ipak postoji neko zajedničko poreklo u suštini tu. Tako da, eto. To je, na primjer, što se tiče prokarijota i eukarijota. Ne znam da li smo sve rekli.
Pa mislim da jesmo. Ali sem što ima razlika između prokarijota i eukarijota, imamo naravno i jednoćelijske i višećelijske organizme. Doduše, podela nije baš toliko jasna, a izgledalo bi da jeste, pa je li ima jednoćelije ili ima više, zato što nisu svi organizmi, odnosno nije sve što vidite kao skupinu više ćelija, nije to odmah više ćelijski organizam. konkretno primjer za to su kolonije, koje su stvari zajednice više organizama i to, mislim, praktično podsjećaju na kolonije koje mi imamo ovako, kolonije pravih višećelijskih organizama, odnosno životinja, i oni mogu da žive u kolonijama nekim, odnosno velikim grupama, samo što ovdje su te grupe ipak malo, kako bih rekla, bliže, bliskije nego kad vidite jato ptica, na primjer. Konkretno su u pitanju, znači, ili je kolonije jednoćelijskih organizama ili nekih prostih višećelijskih.
Jeste, mislim, to najčešće možemo da vidimo, na primjer, kod bakterije ili kod algi.
Da, algi onako baš imaju lep primjer, oni imaju i jednoćelijske, i jednoćelijske kolonijske, i višećelijske kolonijske, i višećelijske.
Sve kod algi.
Sve što vam treba, kod algi možete da nađete.
Jeste, znači, ali u suštini poenta priče tu jeste da postoji jedna skupina organizama koji mogu da žive u suštini sami. Mm-hmm. Znači, u koloniji, jedinke koje grade koloniju mogu da žive same, to je najvažnije, da. Ali su efikasnije kada se udruže i onda se one zato udružuju. Da. Ono što je zanimljivo, što još postoji tu, jesu, na primjer, agregacije. Ove, to je meni trebalo vremena na faksu s kvantom, šta je razlika između kolonije i agregacije. Agregacije funkcionišu slično, jedino što jedinke manje više ne komuniciraju jedno
samo
sa drugom.
Praktično stavljene na isto mesto.
Tu su zajedno postoje.
To je prilike kao kad imate ljude u zgradi koji jest da žive svi isto u zgradi, ali komunikacija, sem što koriste isti lift, ne postoji. Mm. Tako da, to su otprilike agregacije.
Dok, na primjer, one manje zgrade, kao što je, na primjer, moja, mi imamo 4 stana i mi smo više kao kolonija, zato da. Što mi, ne znam, komuniciramo, pozajmljujemo stvari jedni od drugih, jedan napravi konglavče pa jedete cijelo zgrade i tako. Znači, to je više kolonija. A agregacija, to što ti kažeš, bi bilo ove desetospratnice gde nikog ne znaš. Ono, imaš sreće ako znaš prvo komšiju.
Pa jeste. I ono što je bitno, kao generalno, kada gledamo višećelijske organizme, kod njih postoji ta, u stvari, među ćelijama postoji podela posla, odnosno...
I postoji neka zavisnost.
Znaš, da.
Kod kolonije, ako se raskine kolonije, nikom ništa.
Jer... Podela posla ne postoji samo kod višećelijskih organizama, jer i u koloniji najčešće su podele prvenstveno na one ćelije koje će da se bave, kažemo, održavanjem te kolonije u životu, dok s druge strane imaju neke ćelije koje se bave zapravo samo isključivo reproduktivnim procesom, odnosno to su ćelije koje stvaraju nove kolonije. Ali ima čak i nekih mnogo finijih podela, sad ko će tačno, ne znam, da pomera koloniju, ko će da kupi hranu, ko će da pravi nove ćelije.
Tako pa da... imaš i, na primjer, kod bakterija, znači ja nekada grade takozvane biofilmove,
da.
To su, znači, bukvalno su to velike kolonije bakterija, da imaš ove koje se nalaze na površini, u suštini mm-hmm. one su tu kao glavna linija zaštite i one dobijaju zapravo energiju sa što im treba od ovih ćelija koje su unutra, koje su za uzvrat zaštićene od bilo čega što baciš na njih.
Što praktično ono kao koža i ono unutrašnje dela organizma. Ali opet oni nisu višećelijski organizam. Sljedeći korak, znači sem te podele, i to što te ja kaže, opet kolonija ne zavisi svaki član od onog drugog, ako otkinete neki deo kolonije, on će moći normalno da nastavi da živi, samo neće biti toliko efikasan. Ali nije čak ni to što je krajnju definiciju višećelijskog organizma, jer postoje specijalne kolonije, na primjer kod algi, gde isključivo ta kolonija može da živi ako ima određeni broj članova. Znači, ako jednog člana ubijete, ne znam, otkačite, kako god, cijela kolonija će da propadne. Zašto je tako? Nije nam baš najjasnije, ali je tako. Sljedeći korak...
Inače, to se zove cenobija.
Da. Sljedeći korak koji na kraju čini višećelijski organizam su međućelijske veze i komunikacije. To je nešto specifično što nemaju na taj način. Jednostavno, taj međućelijski matriks i generalno sav materijal koji se nalazi između ćelija i komunikacije i jednostavno povezivanje kakve ćelije ostvaruju je nešto što se na taj blizak i tako organizovan način ne vidi kod kolonija, cenobija i naravno jednoćelijskih organizama.
Možemo da uzmemo, na primjer, bilo koji ljudski organ. Znači, zamislite srce u kom su sve ćelije međusobno nezavisne i nisu povezane. Ne biste imali srce.
To apsolutno ne može da funkcioniše.
Znači, srce jedino može da funkcioniše zato što su sve njegove ćelije međusobno povezane. Zato
I to kod srca su vrlo, vrlo blisko povezane.
Vrlo, jeste. I zato što dolazi do komunikacije među njima, zato što one sve zajedno funkcionišu da bi napravili jednu cjelinu koja je više nego samo skup svih svojih delova.
Da.
I koja zapravo vrši neku određenu funkciju. Znači, imamo kod višeđelijskih organizama pre svega, dakle, znači, grupacije ćelija koje se imaju zajedničko poreklo, tu su negdje slične i one reše da se odvoji da vrše neku određenu funkciju, to zovemo tkivo.
Da.
Dalje od tih tkiva mogu da nastaju organi, pa sistemi organa i organizam, to je nešto što mi učimo u školi, ali zašto je tako? Zato što prosto isplati se da različiti dijelovi jednog organizma imaju različite funkcije i onda, na primjer, neki dijelovi, drugi, ne moraju uopšte da se bave time, tako
da,
sajma.
Da, mogu se specijalizuju samo zato što njima potrebne mogu budu najefikasniji jer njihova cijela struktura odgovara isključivo njihovoj funkciji.
Jeste.
Zbog toga, na primjer, naša crvena krvna zrnca uopšte nemaju organele, sve ih izbace pre nego što potpuno sazre, što njihova jedina funkcija je da da vežu taj kiseonik i da ga sprovedu do sljedeće ćelije i da ga tu otpuste, da on ode u ćeliju i tako ispočetka.
I da uzmu ugljen dioksid,
da,
uzmu da ga izbaci
napolje. Dioksid, naravno, opet njega vrate. Znači, samo taj prijenos, to je njihova jedina funkcija i oni uopšte neće da troše svoje i energiju i prostor i bilo šta, da oni sad imaju te neke komplikovane ćelijske organele.
Ili jedro.
Ili čak jedro, uopšte im je nepotrebno to jer to uopšte ne služi njihovoj funkciji.
Jeste. Doduše, treba napomenuti za crvena krvna zrnca konkretno da je to samo kod sisara.
Mm-hmm.
Znači da samo sisarske,
da.
Sisarka crvena krvna zrnca nemaju jedra. Jer to je neka adaptacija na prosto naš način života. Znači, toliko su se specijalizovali.
Da im čak ni jedro.
Da im čak ni jedro. Jeste. Mislim, dobro, one zbog toga žive kraće. To
tako
je činjenično.
Tako je, moraju često da se obnavljaju.
Jeste, mislim, 4 mjeseca je možda neki plafon koliko može da traje crvena krvna ćelija, ali opet, znači, zamisli da ti uzmeš jedro od nekom prokariotu, to je, nema jedra, ali da uzmeš...
Evo,
da
kariotu, ali jednoćelijskom.
Ili to, ili da uzmeš kompletno DNK iz neke bakterije, ona bi bila mrtva juče, a ovo može, bukvalno zbog... Zbog svoje funkcije može i zbog podrške koju ima od okolnog tkiva, ona može da preživi dovoljno dugo da svoju funkciju vrši 4 cijela mjeseca.
Da.
Tako da, to je, na primjer, zanimljivo i ono što si ti rekla, da zapravo međućelijske veze su ono što čini višećelijski organizam, tu možda ne bi bilo loše da se osvrnemo na konkretno biljke.
Da, one imaju vrlo zanimljivo to, na primjer, kako se kod tih organizama koji generalno vrše fotosintezu, što kreće još od cijanobakterija koji su prokarioti, pa preko mnogih jednoćelijskih i kasnije višećelijskih algi koji isto vrše fotosintezu, gdje smo mi povukli granicu i rekli, ovo je baš biljka. Tu smo mi napravili razliku sa jednim posebnim, kako bih rekla, kanalićima koje biljke imaju, a to su plazmodezme, koje praktično sve žive ćelije u biljkama povezuju, tako da je njihova citoplazma sve vrijeme kontinualna. Ona je u jednom kontinuitetu, to je praktično sve vrijeme jedna citoplazma koja se provlači kroz gomilu i gomilu ćelija, znači celo drvo koliko je. Tu se sve oni su sve povezani tim kanalićima koji u stvari koriste da oni komuniciraju, da oni mogu čak i da prenose neke supstance, nije to samo da bi prošlo neka komunikacija, nego sve može da prođe kroz te kanaliće i tako oni u stvari...
Jeste, znači u suštini, samo da razjasnimo, da se ne bismo ovdje sa terminologijom malo ispred sebe, znači plazmodezme su u suštini kao da... Evo, ako kao da porazite 10 ljudi u jednu crtu, samo 10.000 ljudi, ovako da stoje u jednom redu i, na primjer, da, evo, Milica i ja se uhvatimo za ruke i da iz moje ruke može u Milicinu ruku...
Da teče krv.
I da tako prolazi kroz Milicu i onda ide u sljedeću osobu i tako u krug. I da bukvalno cijela ljudska populacija funkcioniše kao jedan organizam.
Super organizam.
Pa da, ali, ne znam kako drugačije da, sa čime da. Još da, pove, da, da napravim tu analogiju, zato što biljke su zaista specifične. Znači,
da.
Njima su sve ćelije na neki način povezane. To je bukvalno, deluje kao jedna velika ćelija u mali milion delova.
Da, iako zapravo zvanično su to, reći ćemo da su to različite ćelije, ali malo onako jeste upitno da li...
Mislim, svaka ta ćelija naravno zadržava svoje jedro i zadržava svoje organele, pretpostavljam da zato mi možemo da kažemo.
Da, je to jer, jedna mislim, ćelija.
Postoje više jedarne ćelije, naprimjer i kod jednoćelijskih organizama postoje ćelije koje imaju više jedara.
Postoje i kod više ćelijskih, naprimjer gljive su jako čest primjer.
Jeste, ali mislim i kod jednog i kod drugog, poenta priča nije samo u tome kao da svaki deo ima svoje jedro, nego svaki od tih delova biljnih koje mi nazivamo ćelijama, svaki taj deo ima i svoje organele, i svoj neki metabolizam, i svoju neku komunikaciju sa svime oko sebe.
Svoje tako da, zaduženje, svoju funkciju. Jeste,
tako da ne možemo da kažemo baš ni da... mislim da ih zato zovemo više ćelijskim, jer prosto ima smisla... Iako su one sve povezane, mi i dalje možemo da vidimo strukturnu i funkcionalnu različitost između njih.
Tako je, tako je.
I zato ih i grupišemo u mali milion biljnih tkiva koje ja sad moram da učim iz botanike. Ups. Ali to mi je, na primjer, zanimljivo kao, realno, to je sve jedna
celina.
Stvar. Da, nekako da. Je... I upravo ta, znači, povezanost vi ćeliju jednu kada ogradite, pošto njihovi biljke također imaju ćelijske zidove i oni mogu da rastu, i ukoliko se desi da postoje ćelije koje su potpuno ograđene od ostatka biljke, one će da budu mrtve i one će da ostanu u samom tom organizmu. Znači, u biljkama imamo situaciju da postoje neka tkiva koja su izgrađena od mrtvih ćelija.
I potpuno su funkcionalne. Njihova cela poenta je da budu mrtva, ali s druge strane nije to čak ni samo kod biljaka, zato što, na primjer, kod nas deo naše kože je zapravo mrtvo i njihova funkcija jeste da budu mrtve ćelije.
Jeste, ali mislim, to je tako sa epidermisom, sa tim površinskim slojem svačega manje više, jer to što će da bude podložno mehaničkom i drugom uticaju spoljašnje sredine, mislim, to je mrtvo pa je mrtvo.
Da bude
to je mrtvo pa je mrtvo. Ja mislim konkretno na provodnost na piće kod biljaka, koji su većinom mrtve ćelije i bukvalno kao mrtve cevi kroz koje prolazi voda iz korena do vrha biljke.
Da.
Znači, to je bukvalno specijalizovano tkivo koje ima svoju ulogu unutar organizma i koje je u potpunosti sačinjeno od mrtvih ćelija ili od grupa mrtvih ćelija.
Da.
I tako nešto se, na primjer, kod životinja nikad ne bi desilo. Kod životinja, ukoliko umre neka ćelija, postoje zasebne ćelije koje idu i čiste.
Da,
i koje će da pokupe ostatke te ćelije.
Praktično da recikliraju.
Pa da, da recikliraju ono što mogu, ovo što ne mogu da se izbaci. I znači, to je na primjer zanimljivo i kako različiti organizmi se suočavaju sa promjenom broja funkcije oblika ćelija. To je, na primjer, mi isto sada u ovom smislu šta je tačno to višećelijski organizam. I zanimljivo je, na primjer, što kod biljaka ne samo da mogu da prežive, da tako uslovno kažemo mrtve ćelije, znači ne samo što mogu da ne budu uklonjene, nego takođe one imaju svoju normalnu funkciju, znači namenski umiru.
Da, u tom dijelu. Njihov plan i program je da umru.
Da umru. Da bi mogle da prosto omoguće život ostatku biljke, što je fenomenalno. Mislim, to kod nas nema i to je, na primjer, jako zanimljivo. To je nešto što mislim da većina ljudi koji slušaju biologiju u osnovnoj i srednjoj školi rijetko se na to skreće pažnja i ono...
Da.
Mnogo su zanimljive zapravo razlike između različitih oblika života u smislu upravo toga šta se dešava sa ćelijama, kako se one specijalizuju.
Kako je ko rešio problem praktično, mislim uslovno rečeno. Ali kao što smo na početku pomenuli, iako sve ove ćelije koje smo do sada pominjali su praktično vrlo, vrlo sitne i potreba nam je mikroskop da bismo ih videli, bolji ili loši, zavisi kako za koje, neke ćelije mogu da porastu zapravo prilično velike. I najveća ćelija kao sve ukupno je u stvari nojevo jaje. Nojevo jaje je jedna ćelija. I ono može da poraste do nekih 3-4 kilograma, što uopšte nije naivno. Mislim, neki imaju cele pse koji su manji od toga. A ovo je samo jedna ćelija. Tako da ćelija zapravo, iako naravno da je velika većina vrlo, vrlo sićušna, neke ipak mogu da porastu tako velike. Ali jajna ćelija je samo jedan deo višećelijskog organizma, ali postoje i neki čak jednoćelijski organizmi koji mogu da porastu do nekih stvarno neverovatnih veličina. I jedan od tih je Stentor ceruleus. I za njega su prvo mislili da je to u stvari hidra, koja je višećelijski organizam. Ali se ispostavilo da zapravo nije, iako je vrlo slične građe, više liči na neku kao tubicu ili neki fišek. Ne znam, neka, pa truba, možda tako bih ja rekla da meni liči na trubu. I kao, iako stvarno podsjeća na hidru, ne da nije hidra, nego hidra je građena iz hiljade i hiljade ćelija, dok je stentor u stvari samo jedna jedina ćelija.
A iste veličine, mislim, ja ne znam sad koje veličine okvirno bi bila
pa
hidra.
Pa hidre kao, su sitni.
Tako par centimetra max.
Ali opet, dalje, za jednu ćeliju
da
je vrlo, vrlo veliko s obzirom da ostale ćelije stvarno morate koristiti mikroskope da biste ih vidjeli.
Jeste, znači, i tu je mučenje. Od prilike su ćelije, mislim, negdje reda veličine 10 mikrometara, što je da stoti deo jednog milimetra, što ne može da se vidi.
Da, a opet ovdje hidre mogu da se vide, jesu male i slatke, ali mogu da se vide, samim tim i stentor može da se vidi. I, ali on ne da nije hidra, kažem, ne da nije više ćelijski, nego ima samo jednu jedinu ćeliju. I on je u stvari trepljar. I šta je u stvari, pošto cel problem je sem to o energiji što je pričala Teja već, a trepljari, to ćemo se podsjetiti, su u stvari eukariotske ćelije, tako da oni već imaju mitohondrije, samim tim malo efikasniji načine korištenja energije. Ono što je specifično kod ovog organizma, to je da nema taj problem sa komunikacijom. Odnosno, ako vi imate i samo jedno jedro i treba kroz toliku ćeliju od par centimetara možda, da prođe neka informacija, da ta prođe ta, ne znam, informaciona RNK ili neka regulatorna, to bi trajalo 100 godina. Prosto ne da ne bi bilo efikasno, nego, ne znam, dok odreaguje na nešto, već prođe voz i slično. Ovdje kod ovog organizma je to rješeno time što on ima nekoliko nukleusa i ne samo što ima nekoliko kao komada nukleusa, nego što ima i dve vrste istih.
Dobro, mislim da to nije konkretno adaptacija na samu veličinu, zato što
ne, to je generalno kod trepljara, znači, ali to mu je pomoglo da u stvari ta jedra gde se nađu, kako se nađu, da ona mogu da budu duguljasta, baš ta koje su konkretno vezane za, aj kažemo, neke redovne životne funkcije, da su ona duguljasta i pokrivaju zapravo veliku dužinu, samim tim su dostupni, jer ovaj organizam jeste više dugačak nego što je širok, ajmo tako da kažemo. Tako da se taj makronukleus, odnosno taj veliki nukleus koji je zadužen za te redovne životne potrebe, je tako dugačak i nalazi se praktično cijelom dužinom ćelije i samim tim nema tog problema komunikacije, a postoje i mikronukleusi kojih ima nekoliko, koji se nalaze na različitim dijelovima ćelije i koji su neophodni u stvari za razmnožavanje te ćelije. Ono što još čini ovaj organizam specifičan, ne samo što je toliko velik, nego i kada biste ga, ne znam, podelili na dva dela ili zapravo praktično na bilo koliko delova, on može da se regeneriše. E sad, nekoliko stvari koje su ovdje prosto nevjerovatne. A vi kada podelite, mislim, sigurno ste čuli ono za glistu, ako nju podelite na dva dela, ona će se regenerisati. Ali glista je višećelijski organizam. Mi ovdje pričamo o jednoj jedinoj ćeliji. Vi u normalnom slučaju, kada ćeliju probušite na bilo koji način, ćelija jednostavno iscuri. Mislim, unutra se nalazi samo malo neka nije baš čak ni želatina stomasa, više neki kao gelić. Tako, citoplazma je praktično gelasta, ali to opet iscuri. Sad, nije još najjasnije kako kod stentora se jednostavno ne iscuri to sve iznutra dok se on ne regeneriše. Ali čim vi imate dovoljno da ostanu delovi tih nukleusa u tim kao delićima koji ste pokidali, on može potpuno da regeneriše ceo organizam. Znači, sve ono što mu fali, on može da nadoknadi. I to postavlja mnoga pitanja. Kako oni znaju koji sve delovi treba da se nadoknade, kako da zna da treba postane ponovo novi organizam i opet kako ne iscuri. Tako da otkriće ovog organizma je stvarno pružilo neke nove uvide naučnicima u to šta ćelija može i ne može i zato je stvarno interesantan.
Da, pa, evo sad, dok smo još na temi protista, odnosno eukariotskih i jednoćelijskih organizama, mislim, tako se definišu protisti kao eukariotski organizmi, znači imaju jedne organele i također su, jel te, ovaj, jednoćelijski. Možda ne bi bilo loženo, mislim, mogu biti i kolonijalni, ali kao poenta je nikad nisu višeđelijski. Možemo da se, ovaj, da nastavimo dalje sa jednom amebom, u pitanju je rod gromija i zašto su one specifične. Znači, to je, ne znam kako da vam opišem to, znači to je, amebe generalno su jedna bezoblična smesa.
Izgleda kao da je neko uzeo ovako, znate ono, kada hoće da prikažu da je neko stavio kao kapljicu boje, odnosno onako kao da si iz tube izbacio boju na platno i onako neka fleka, onako pff, pa tako izgledaju amebe.
Da, znači u suštini amebe nemaju stalan oblik tijela i one se kreću tako što bukvalno izbacuju jedan deo svoje citoplazme, to se zovu lažne nožice ili pseudopodije, i znači te lažne nožice u suštini služe njima za kretanje, bukvalno, ne znam, iscure jednu ruku.
Praktično se prelivaju, da.
I onda vuku zapravo, određenim delovima ćelije vuku ostatak organizma. I neke amebe mogu zapravo imati ljušturice, koje su izgrađene od nekih različitih struktura, mogu da budu kretnočke, mogu da budu silikonske, valjda.
Silikatne,
upsi. Dobro, znam što mislim. I one služe zapravo za, pre svega, zaštitu. Međutim, ono što je zapravo zanimljivo kod ovog roda jeste da oni mogu imati jako velike ćelije i jako velike ljušturice. I oni se kreću, žive na morskom dnu i kreću se tako što te pseudopodije izlaze iz ljušturice i povlače amebu sa sve ljušturicom i onda ostavljaju tragove te ljušturice, koje su, jel te, ogromne. Izgleda kao, skoro kao trag nekog višeđelijskog organizma. I to je upravo ono što su naučnici mislili da jeste kada su pokušavali da pronađu najstariji višeđelijski organizam. Oni su našli nešto što im je bilo kao, ovo je prevelik trag da bi ga ostavila jedna ćelija.
Znači praktično fosilni tragovi.
Jeste. Znači oni su našli u tim fosilnim ostacima, pronašli su otiske i mislili su, ok, ljudi, ovo nema šanse da je jedna ćelija. Ovo mora da je prvi višeđelijski organizam. I procenili su njegovu starost na oko 1,8 milijardi godina, što je kao mnogo.
Baš.
Da, međutim, oni su posle shvatili kada su uvidjeli ove organizme, kada su ih otkrili, shvatili su da ovi tragovi mnogo liče, da su možda oni mogli napraviti te tragove, i zapravo danas se procenjuje da su prvi višeđelijski organizmi čak 3 puta mlađi. Znači, 600 miliona godina od nastanka prvog višeđelijskog organizma.
Što je,
da,
opet
znači,
puno.
Da, samo da naglasimo, znači, koliko je taj organizam veliki, da je on napravio neki trag za koji su naučnici bili kao, ma nema šanse da je ovo jedna ćelija. I onda zapravo, eto, mislili su jako dugo da, potpuno naravno pogrešno, da su najstariji višeđelijski organizmi mnogo stariji nego što zapravo jesu.
Da. Imamo još jedan primjer, opet, vrlo sličnih organizama, i to je Spikulosifon oceana. E sad, ovaj organizam je opet toliko velik da su ponovo naučnici zapravo...
A to je opet neki protist.
Jeste, to je foraminifera jedna.
Inače, foraminifere su, dakle, poseban tip ameba upravo sa ovim ljušturicama. Sad ne mogu da se setim da li oni imaju krečničke ili radiolari imaju krečničke. Ne znam, ali one također imaju ljušturice oko tih svojih bezobličnih smesa tela.
Da. Da. Ovaj. Da, i one su, ovaj konkretan primjerak je toliko bio velik da su zapravo naučnici mislili da je u pitanju sunđer. I to karnivorni sunđer, odnosno sunđer koji...
Mesoždar.
Sunđer mesoždar, da. Zato što je mnogo izgledom liči, ima kao donji deo koji je vezan za podlogu, a sunđeri, iako su životinje, oni potpuno žive sesilno, odnosno pričvršćeni za podlogu.
I ne kreću se.
Ne kreću se uopšte. I samim tim ovo je prilično ličilo, znači pričvršćeno je za podlogu. Onda je gore imao neki kao, aj kažemo, loptast deo koji je podsjećao, znači, na taj gornji deo nekog sunđera, i tu su virile neke kao, aj kažemo, male iglice koje su podsjećale na spikule kod sunđera.
sunđeri imaju spikule, to su, oni mogu budu različitih veličina, oblika, ali jednostavno su prilično svojstvene za sunđere.
To su također iglice, znači to je u suštini ono što predstavlja, tako reći, skelet sunđera.
Da, sunđer nema pravi skelet, ali eto ima neku tu, ajde kažemo, potporu od tih nekih razbacanih iglica praktično. I zapravo, mislim, oni jesu bili u pravu, to jesu bile spikule, ali ovaj organizam zapravo skuplja spikule od zapravo karnivornih sunđera i onda kači na sebe. I to onako ih vrlo fino ređa da imitira izgled sunđera i na taj način se on, aj kažemo, kamuflira i zbog toga jeste toliko ličio, ali opet fascinantno jer je to jedna ćelija koja u potpunosti bila veličine više ćelijskog sunđera.
Što je toliko porastao nego što je još uspio i da se sakrije.
Da, i zapravo ispostavilo se da oni uvijek žive kod hidrotermalnih izvora i naučnici sada njih koriste da otkriju nove hidrotermalne izvore, znači gdje se nalaze ovi organizmi, tu su i hidrotermalni izvori i oni su dobri u stvari indikatori za to koliko globalno zagrijevanje utiče na more i na promjene u moru i generalno, pogotovo kad je u pitanju dno mora, s obzirom da su ovi organizmi pričvršćeni za dno, jer oni su dobri indikatori za veliku kiselost koja nastaje sa promjenom količine ugljen dioksida u morima i ono se zakišeljava, tako da kad se njihove ljušturice raspadnu, to je, i onda naravno organizam više ne može da živi, to je u stvari indikator da to dosta utiče na more.
Dobro. Da malo pređemo sa ovih heterotrofnih, odnosno protista koji ne mogu da sami sebi stvaraju hranu, da pređemo na ove koji to mogu, odnosno na neke alge, zato što mislim da su nam alge ovdje možda najbolji primjeri toga kako jedan organizam...
Koliko daleko može se ode.
Koliko daleko može se ode, bukvalno na svakom smislu. Alge su, mislim, meni, ja sam, prije nego što sam upisala faks, meni su alge bile kao jedna stvar, a to je toliko daleko od istine.
Da, alge su praktično najviše naziv koji mi koristimo zato što smo našli neke sličnosti kod njih, ali oni su i po poreklu toliko... i po svemu toliko raznovrsne. Da. Da je to više manje samo neka, ajde da kažemo...
Neformalna grupa.
Da, vrlo, vrlo neformalna grupa.
Da, okej. Okay. Ja bih onda prešla na jednu jako meni interesantnu jednoćelijsku algu koja se zove Valonia ventricosa i u suštini šta je fora sa njom, ona izgleda, ona inače može da bude veličine tipa 4 cm ili više, što je kao već ozbiljno vidljivo. I izgleda kao mali zeleni cherry paradise.
Da.
Znači...
da, zapravo da. Sada kad malo bolje razmislim, jako izgleda,
da, izgleda tako. Kao
nezreli cherry paradise.
Da, kao mali, skroz zeleni, čak zeleniji možda od zelenog cherry paradise.
Mm. Da ima više možda neku boju grožđa zelenog. Pa, odnosno da se zove bela grožđa.
Ne znam, nekako zeleni, ne znam. Ali sve o svemu, poenta priče je da izgleda kao jedan veliki zeleni balon. I kao to je sve jedna ćelija. I kako ta ćelija uopšte uspeva da preživi, to je, na primjer, zanimljivo. Prvo, ono što je zanimljivo za nju još pre nego što pređemo na ovu nauku, na ove kao ozbiljne delove, to je da su ovu vrstu, na primjer, zvali mornarevo oko, zato što su bili ubeđeni kad je vide u vodi, jer, mislim, kako je, ono se filtrira kroz vodu, to zeleno više, na vrhu je više kao neka sivkasta, ne znam. Mislim, svakako nije onako skroz zelena kao što je kad je vidimo ovako.
Da, izlizam.
To je ljudima izgledalo zapravo kao da ih mornari koji su se utopili, da ih sada gledaju iz mora i kao, da, jako je...
malo jezivo.
Malo jezivo.
Ali slatka je izbliza, stvarno.
Da, i bukvalno tako izgleda kao neki cherry paradise balon. I zašto, kako je moguće uopšte da takva alga, da takva jedna ćelija može da izdrži prvo taj pritisak te veličine? I naučnici su se isto to zapitali i onda su rešili da otkriju šta se tu tačno dešava. Ispostavilo se da ova alga ima izuzetno čvrst ćelijski zid, onaj o kom smo malo pripričali. I da je taj ćelijski zid zapravo izgrađen od celuloze. Mi znamo danas da su i ćelijski zidovi kod biljaka izgrađeni između ostalog od celuloze i to je zapravo bio prvi neki korak kako smo mi ustanovili uopšte ćelijske zidove kod biljaka i kako oni funkcionišu i kako oni izgledaju. Zato što postoje neka kao mala vlakna celulozna koja su međusobno umrežena u ćelijskom zidu i zapravo na upravo ovom organizmu su naučnici ustanovili kako to sve konkretno izgleda. I ono što je zanimljivo, meni je najviše ovdje u cijeloj ovoj priči, znači ova alga ima u sebi u sredini jedno veliko jedro koje sad tu orkestira manje više sve što se dešava u toj ogromnoj ćeliji, ali kao to je mnogo vode i kao kako preživi uopšte toliko i taj pritisak i sve to. I eto, to je na primjer zanimljivo zato što upravo taj ćelijski zid omogućava da ne naprsne.
Da, cijela, a i stvarno izgleda kao da će svakog trenutka da pukne.
Da, i baš je onako, zanima me kad mi je pipnula, zanima me kad je pipnula kako je to na dodir.
Ja bih voljela da je pipnula. Ja mnogo volim alge. Tako da naš sljedeći gost je isto alga, jedna od mojih omiljenih. Da, mi biolozi imamo omiljene vrste živih bića, tako uvek. Da moja omiljena, jedna od omiljenih alge, jer jako teško izabrati samo jednu, je Acetabularia. Ona je vrlo specifična i zapravo vjerovatno je većina vas nju i vidjela. Zato što prvenstveno dovoljno je velika da se vidi golim okom. I to on u stvari prase neki par centimetara visine i vrlo je specifičnog izgleda i sad ću da vam objasnim da ste verovatno i vidjeli. Znači to je, da ne zaboravimo, to je, opet pričamo o isključivo jednoćelijskoj, znači ona ima samo jednu jedinu ćeliju. Izgleda kao neki mali, meni izgleda kao satelit ili cvetić, onako vrlo je, bukvalno ima gore kao tanjirić i onda stoji na jednoj velikoj dršci.
Izgleda kao mala podmorna gljiva. Podmorna, da. Se tako kaže, podvodna.
Podvodna gljiva. Nije podmornica, nego podvodna gljiva. I raste u stvari prilično...
Gljiva.
Da, a nije ni gljiva. Raste zapravo prilično blizu obale i često možete na moru, mislim, ja sam u Grčkoj nekoliko puta našla istu, uglavnom kad se otkači već, jel te, ugine, ali nema veze, možete je vidjeti. Uglavnom, kada je nađete, ako nije zakačena, ako nije u vodi, izgleda mnogo više beličasto, zato što ona ima taj neki mali krešnjački sloj na površini koji daje čvrstinu uopšte da bi mogla bude tako uspravna i tolika samo jedna ćelija. Ali ako je nađete u vodi, ona je potpuno zelena jer naravno ima hlorofil pošto je u pitanju alga. I sad ona je vrlo, vrlo bila značajna za nauku zato što pomoću nje je nekih 30. i 40. godina se dokazalo da u stvari... jedro je to koje, ajde kažemo, diriguje praktično sva dešavanja u ćeliji. I zato što se njoj ćelija, pošto je tako ona, za razliku od ove prethodne koje je kao jedna velika lopta i samim tim se jedro nalazi logično u nekoj sredini, ovdje, pošto ona je nekog vrlo neobičnog oblika, zapravo se jedro nalazi u dnu. Znači u onom delu koji se praktično vezuje za podlogu, tu se nalazi njeno jedro. E sad, tu je prvo bilo kako su stvari otkrili da je jedro to koje diriguje sve, tako što su jednostavno odsekli deo i onaj deo koji je imao jedro je potpuno mogao da funkcioniše, dok ovo bez jedra ne može. I onda su uzeli čak taj eksperiment i otišli su korak dalje, gdje su spojili dve različite vrste acetabularija. Znači, odsekli su jednoj vrh, drugoj vrh i zamenili ih. Onda i stavili, aj kažemo, na pogrešno postolja. I taj deo, ta postolja su u stvari diktirala kako će onda dalje da se izmeni onaj gornji deo, zato što se u njima nalazi u stvari nukleus, odnosno jedro. A kako uopšte, pošto smo pričali o tome da je malo problematična komunikacija u okviru samo jedne ćelije, pa zapravo iako se jedro ne pomera, sem u slučaju kad treba da se dalje razmnožava ova acetabularija, jedro šalje u stvari te informacione RNK gore, gde se nalazi ceo ostatak aparata za pravljenje svih i proteina i generalno za regulisanje svega. Tako da na taj način je acetabularija pokrila to što je ona, ajde kažemo, visoka i dugačka, da može normalno da funkcioniše.
Nekako, evo ga, opet, alge.
Ne može, alge su. Zakon.
Treba, zašto nemamo epizodu o algama? Treba nam epizoda o algama.
Ja sam za.
Ok, ništa, imamo onda još jednu angu, još jednu od tvojih omiljenih.
Da.
U pitanju su angi iz roda Caulerpa. Mislim, generalno bilo koje angi koje su sifonalne, sad ću da objasnim što to znači, ali konkretno Caulerpa možda najveća i najpoznatija. Znači, sifonalne alge, to su vam jednoćelijske alge koje jako, jako, jako liče na višećelijske biljke. Kao da. Ozbiljno liče.
Njima pripada i acetabularija.
Da. I znači ono što je za njih karakteristično jeste da, znači to je ogromna ćelija sa ogromnim brojem jedara. Oni imaju neke kao pregradice koje dele, znači tu jednu ćeliju na određene delove kako bi ona mogla da zauzme neki oblik u prostoru.
Koji nije lopta.
Koji nije lopta i kao zaista ima delove, vidjet ćete, ono, možemo da okačimo ovaj snimak u kom se nalaze sve ove vrste, možemo da ga okačimo isto u opis epizode. Znači, bukvalno izgleda kao da ima svoje listove, kao da ima neko, kao stabalace, ima neki korančić, to je to. Ovaj, izgleda kao biljka i velika je, može da dosigne dužinu do nekoliko metara, a jedna je ćelija. I, znači, prvo što ima mali milion jedara, znači svaki taj deo koji je odvojen tim pregradicama, nije potpuno odvojen, naravno, delimično.
Inače bi bila druga ćelija, ali nije.
Da, znači, svaki taj deo ima svoje jedro i može nekako da funkcioniše polu individualno.
Ima autonomiju.
Jeste. I one su zapravo zanimljive zato što također kod njih postoji neki vid, da je tako nazovemo cirkulacija u suštini, zato što sva ta citoplazma, isto kao kod biljaka, znači ona struji i tu se postavlja pitanje, ako je Caulerpa jednoćelijski organizam, šta su onda biljke?
Da, zašto biljka nije?
Zašto biljka nije? Zašto je Caulerpa jedna ćelija, a biljke nisu? Mislim, evo opet ja se vraćam na to da pretpostavljam da je zbog toga gde su prisutne organele. Mislim, da. Kapiram da verovatno i različiti delovi Caulerpe imaju organele. Ove, inače, ona ne bi bila toliko efikasna, ali kao, ne znam, evo, to ostaje da... Ove, da,
da i još jedan, mislim, generalno ove alge sifonalne, zašto su one izdvojene od jednoćelijskih, zašto nisu baš klasični jednoćelijski organizmi, to je zato što one uglavnom u trenutku kad treba da se razmnože, zapravo dobijaju više ćelija i tek onda, aj kažemo, te neke ćelijice koje liče na spore, odnosno praktično ponašaju se isto kao spore, ali nisu, puštaju dalje da one se raseju i razmnože.
Ok, da stavki. Moramo malo da završamo, nema više vremena. Prešli bismo još 10 angi, ali mislim da nam je to onako...
Ostavit ćemo ih za zasebnu epizodu.
Ostavit ćemo ih za zasebnu, moramo da nađemo nekog da nam gostuje. Znači ćemo se. Dobro, evo za kraj, da ne bude da smo samo prošle najveće ćelije u jednoćelijskim organizmima, Milica je pomenula već nojevo jaje kao najveću ćeliju na svijetu. Možda ne bi bilo loše da se osvrnemo i na ljudski organizam i da vidimo koje su to sve ćelije koje imaju ovako neke, drže neke rekorde. Pa evo ovako, znači najveća ćelija u ljudskom organizmu je jajna ćelija, odnosno ženska polovna ćelija, također najduže, znači kao, pošto nisu sve ćelije okrugle, najduže ćelije su nervne ćelije i one zapravo drže taj rekord. Što se najmanjih ćelija tiče, najmanje ćelije uopšte su spermatozoidi, odnosno muške polovne ćelije, a od telesnih ćelija koje imaju i muškarci i žene, mislim da su to neke pomoćne ćelije u nervnom sistemu, nisam 100% sigurna, ali bi trebalo da je tako. Tako da imamo i mi ono, različitih oblika i veličina ćelija.
Pogotovo oblika.
Pogotovo oblika i svi ti oblici naravno služe nekoj određenoj funkciji. Ono možda što je najvažnije u ovom smislu, a što ćete verovatno na svakom mogućem kursu čuti, to je struktura prati funkciju, funkcija prati strukturu i tako, struktura i funkcija, znači svim mogućim.
Znaš kako, dobila sam to pitanje iz opšte fizijologije, vezano za ćelijsku membranu, da.
E, vidiš, eto, znači možemo sada polako da završavamo, stvarno bi bio red. Danas ja spremam broj.
O ne.
O da. A šta se žališ? Ajde, ko da bi ti spremila nešto?
Pa ja ne bih morala da pogađam i da se blamiram tada.
Pa nema veze, ja ću pogledati sljedeći put. E, bože, što je to? Što je to tako teško? Nema veze, imali smo razne ovdje. Razna lupetaranja. Ni prva, ni posljednja. E da, naravno, moraš da razmišljaš naglas, to sam zaboravila da ti kažem.
Važi, može, eto. Nije problem.
Ok, ja bih samo da, s obzirom na to da smo pričali o ćelijama, sada je u njihovoj veličini manje više u ono, mikrometrima i u tome koliko su zapravo velike ćelije, što niko od nas realno nikada ne može da zapamti i bitno nam je samo...
Iako se pominje apsolutno u svakom predmetu, će ti oni reći lepo to, te veličine, ja, a to ne znam, da zapamti.
Nikad ne znam da li 10 mikrona cijela ćelija ili samo jedro. To nikad neću znati. A mislim da je samo cijela ćelija. Nisam sigurna. Nebitno, ali poenta priče jeste da čak i mi biolozi ne znamo koliko su zapravo velike ćelije ako ne pogledamo negde.
A verujem i da profesori uvek pročitaju onako sa prezentacije, tako da ono...
Ili samo predaju dovoljno godina da im se već urezalo.
Da, sad već ono, automatski izbacuju.
Da. Ja bih da se fokusiram na veličinu ćelije zapravo u jednom drugom smislu, a to je ono što smo pričali na samom početku, znači šta je ćeliji potrebno u tom nekom najosnovnijem smislu, konkretno smislu veličine genoma. Dakle,
koja je merna jedinica?
stani. Veličina genoma može da se meri na dva načina u suštini. Može da se meri na to koliko gena imamo i koliko baznih parova imamo, da, odnosno pa koliko slova je dugačka, je dugačak neki genom.
Slova uslovno rečeno, odnosno to su zapravo azotne baze.
Jeste. Znači, koliko različitih azotnih baza se javlja u tom nekom, u zapravo celoj sekvenciji genoma. I, naravno, time se neću baviti, baš da te malo tretiram sada, da ti nagađaš koliko ima baznih parova, ali voljela bih da skrenem pažnju na jedan pojam koji se zove minimalni genom, koji je tek skoro nekako jasno definisan i zapravo taj koncept podrazumeva da svaki genom može da se smanji, da se redukuje, da sadrži samo one gene koji su apsolutno neophodni za preživljavanje. I skoro su napravili takav jedan, znači izmodifikovali su jedan organizam i probali su da skapiraju koliko, šta sve mogu da secnu, a da to i dalje...
Šta sve mogu da odbace, a da i dalje funkcioniše.
Jeste. I, uzeli su, znači, za tu... tom prilikom su uzeli jednu bakteriju koja se zove... iz roda mikoplazma. I oni su poznate po tome što imaju generalno male genome. I onda su uzeli to i malo su seckali. I onda su sastavili bukvalno ceo novi genom.
Aha.
Ono, kompjuterski su... kompjuterskom analizom su oni došli do toga šta bi otprilike moglo da funkcioniše. I sintetisali su skroz novi organizam, uslovno rečeno, koji je imao taj neki minimalni genom i koji je mogao da...
Mikoplazma sa AliExpressa.
Bože. I sintetisali su onda mikoplazma sa AliExpressa, koja je mogla da funkcioniše sa tim nekim minimalnim brojem gena koji kodiraju za proteine. Ne kodiraju svi geni za proteine, neki kodiraju za one regulatorne RNK i sve to.
Jel da računam i te ili...
znači, evo, generalno minimalni genom. Znači ima određeni broj gena za koje se smatra da su apsolutno neophodni za preživljavanje, metabolizam i dakle ćelijsku deobu da bi ćelija mogla da nastavi da se razmnožava, u ovom smislu bakterijska. Znači koliko je gena u tom minimalnom genomu?
Ok, ja sad pokušam da se setim, pošto sam učila iz molekularnog dela predmeta osnovi biohemije i molekularne biologije, koliko generalno, valjda, naš... Da, koliko humani genom ima gena.
To bi ti bilo previše.
Ali to je previše.
Mogu da ti dam...
Ali koliko bakterije ima i toga pokušam da se seti.
Pošto ti je prvi put, mogu da ti dam jedan hint, ako hoćeš.
Ajde. Koliko generalno ta bakterija
obična ima. Mikoplazma, to sam pošla ti kažem, ima, dakle, kodirajućih gena, ima 482.
Da, znam da je bio neki zapravo ne toliko veliki broj za te kao. Mislim da smo čak i taj primjer čak i dali na
verovatno zato što je to modern organizam koji se koristi upravo kao.
Pa eto,
zašto
znam da je bilo neki meni vrlo nevjerojatno mali broj.
Jest. Znači 482. Znači. E sad ti meni kaži koliko su oni naša suštori desmanje. 10.000 kao zvanično.
Ne, zato što sam prvo mislila da ćeš me pitati koliko, na primjer, ima čovek ćelija u sebi, ja sam bila spremna, kažem, 10.000 i onda si mi ti rekao da nećeš to da me pitaš i ja sam se razočarala i sad sam morala da bacim moj broj koji sam već smislila. Od 482...
Inače imam mnogo više 10.000, ima tipa 10 nema biliona.
Vez. Nema veze, ja sam pokušala. Ja
to,
sam
pokušala. Da, želimo bi jedan pojem što je najgore od svega za to. A sad nećeš ni to, ajde. Samo ne možeš da mi kažeš 482 i manje zato što nije fora.
Ne, ja ću da ti dam tačno.
Aha.
Tačno. 128.
I manje i više?
I manje.
256. E, znaš da si tačno na pola, tačno na pola!
E, baš 256, mislim, šta je to? Memorijska kartica.
To je samo duplo više.
To je memorijska kartica. Da. Vidiš, ja sam isto išla na ovaj... kako se to zovu? Od broja 2.
Aha, na stepen broja 2.
Da, stepeni broja 2. Dobro, dobro.
Sigurno nesvesno.
Da, iskreno sviđa mi se 256, nije loše.
Da.
Ajde. Jako, jako lep broj. Dobro, ajde, nula pojena, šta se radi.
Tebi što sam te puštala.
A ja sam opet pogrešila da bila nula pojena, tako da na kraju krajeva, ko da me nisi puštala?
A da ti nisam dala ovih hinti, bi rekla 10.000, Milice.
Ne, bi rekla bi verovatno oko 1.000.
Pa dobro.
Šalim se, dala sam prvo kažem 28, a sam shvatila da je to mnogo malo. Pa samo da dodala statku.
Pa ne možeš baš polovine organizma zastaviš. Eto, nadamo se da ste uživali u Milicinom slavnom povratku na scenu.
Nikad jača.
Da, u nekoj od narednih epizoda ćemo vjerojatno da ugostimo Dadu, čisto iz Bima.
Da,
ne znam da li sam ti rekla, imamo plan. Pošto smo nas dve ugostile tebe, da sada nas dve ugostimo nju i posle vas dve da ugostite mene u nekom trenutku.
E pa moš. I onda tako smo obišli ceo krug, ceo prošli krug. Sve kombinacije. Sve. Mislim da je to realno jedino ispravno.
Eto, tako da u nekoj narednih epizoda ćemo da suptilno prisilimo Dadu da nas pridruži. A onda ćemo morati u nekoj epizodi pričamo o algama, zato što će Milica inače da me...
Napusti.
Da me napusti. Da, eto, već mi tek je došla, već mi prijeti, mislim da je strašno.
Pa mora malo, ajde, šta?
Eto, ljudi, ne znam šta bih vam rekla. Ova epizoda je bila više onako malo da se opustimo i uhodamo, kao što se opuštamo već prethodnih 5 epizoda, ali bože moj, stresan je period. Valjda ćemo moći uskoro da se vratimo nekim malo onako jačim, eksplicitnijim, ozbiljnijim temama. Pripremamo vam još nekoliko interesantnih tema za budućnost. Ostale su, ja mislim, 4 epizode do kraja sezone, tako da će da bude veoma, veoma zanimljivo. Vidjet ćemo dok ćemo doći. Eto, slušamo se.